Me kuulemaan Jumalan sanaa toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 30, jakeesta 30. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Puhun myös israelaisille ja sano, tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen. Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhää se on, ja pyhänä se pitäkää. Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa. Aamen. Rukoilemme tässä vielä. Herra Jeesus, sido minun minä-elämäni, että sinä itse saisit puhua sitä, mitä tahdot puhua tänä hetkenä. Pyhä Henki, toimi sinä Jeesusta kirkastaen, Jeesuksen nimeä korottaen ja ylistäen tässä tilaisuudessa. Avaa sanaa ja vie työsi meidän sieluissamme voittoon. Jeesuksen nimen ylistykseksi. Aamen. Tässä ensimmäisessä tilaisuudessa puhuisin helluntain syvällisestä merkityksestä. Tuskinpa mitään opetusta on seurakunnassa niin laiminlyöty kuin helluntain opetusta. Me puhumme voiman vastaanottamisesta, ja siihen se melkein se opetus sitten jääkin. Mutta mitä todella tapahtuu? Mitä Jumala on tarkoittanut? Ja mitä sen jälkeen meidän elämässämme pitäisi tapahtua? Se jää useimmiten opettamatta. Ensimmäinen asia, mikä meidän pitäisi oppia, minkä Jeesus sanoi Johannes 14.26, on tämä, että hän on pyhä. Pyhä. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Herra. Pyhän Hengen vuodattaminen ihmisen päälle tänä uuden liiton aikana on voitelu pyhään pappeuteen, ei mihinkään vähempään. Se ei ole mikä tahansa siunaus, jota me tulemme tavoittelemaan. Se ei ole mikä tahansa voimakosketus. Jumala on tarkoittanut sen voiteluksi pyhään pappeuteen. Tämä ihminen, jonka ruumiille pyhä henki vuodatetaan, on sanan täydellisessä merkityksessä Kristuksen pappi. Uuden liiton seurakunnan tulisi tämä ymmärtää. Pyhä voiteluöljy vanhan liiton aikana vuodatettiin vain papin ruumille. Ja pappeja olivat vain Aaronin suvun jäsenet. Kristuksen sovitustyön jälkeen jokainen uudesti syntynyt Jumalan lapsi on oikeutettu ottamaan vastaan pyhän hengen koko täyteydessään ja astumaan pyhään pappisvirkaan. Tämä on tavattoman ihanaa, velvoittavaa ja sen tulisi olla pyhää. Toiseksi Raamattu sanoo selvästi ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, mutta hän haluaa asua ihmisissä, jotka hän on Jeesuksen verellä puhdistanut ja pyhittänyt. Jumala haluaa temppeliä, johon hän voi tulla asumaan, mutta ei enää vain Jerusalemin temppeliä, vaan kaikkialla maailmassa, kaikkien kansojen keskellä vaeltavia temppeleitä, ihmisiä. Se on valtava asia. Temppeliä kutsuttiin ilmestysmajaksi. Ja jokaisen uskovan täytyisi ymmärtää, että Jumala tahtoisi häneen olevan ilmestysmaja, jossa hän ilmestyy maailman keskelle. Tämä on pyhän hengen vuodatuksen suuri merkitys. Ja kuinka se pitäisikään, sen pitäisi viedä meidät pyhään arkuuteen ja pelkoon. Kun me tutkimme temppelirakennusta vanhassa liitossa, me näemme, että eräs sen tärkeimpiä esineitä oli 7-haarainen lamppu. Ilmestyskirja puhuu 7 Jumalan hengestä, jotka ovat lähetetyt kaikkeen maailmaan. Tässä me tulemme samaan asiaan. Tässä ihmisruumiissa, tässä ilmestysmajassa tulisi myöskin olla 7-haarainen lamppu, niin kuin oli Jerusalemin temppelissä. Jumalan 7 henkeä, pyhä henki, täyteydessään, palamassa, loistamassa kirkasta valoa, todellinen ilmestysmaja. Raamattu ilmoittaa Jeesuksesta, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Asui merkitsee tässä temppeliä. Hän oli ilmestysmaja ihmisten keskellä. Ja Luukkaan evankeliumista me opimme 3, että kun hän meni kasteelle, hän otti vastaan pyhän hengen. Pyhä henki vuodatettiin hänen päällensä kyyhkysen muodossa. Ja sitten tässä pyhän hengen voimassa hän astuu esille ja vaeltaa. Raamattu sanoi, että Jumala oli hänet pyhällä hengellä voimalla voidellut. Ja hän vaelsi ympäri ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Apostolien teot 10:38. Ja kun hän alkaa puhua Nasaretin synagogassa, hän sanoo Luukas 4:18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Jos Jeesuksen, Jumalan pojan, täytyy ottaa vastaan pyhä henki, ollessaan täällä alhaalla ihmisruumiissa, kuinka paljon tärkeämpi on se, että me hänen opetuslapsensa otamme vastaan pyhän hengen, että meidätkin voidellaan. Ja kuinka tärkeätä on, että me käsitämme, että meidän tehtävämme täällä maailmassa on sama mikä Jeesuksen. Sillä Johannes sanoo tietenkin hänen kärsimystietään ja ristin kuolemaansa lukunottamatta, mutta tätä hänen palvelustehtävänsä ajatellen. Hän sanoo Johannes 20:21. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja edelleen hän sanoo kärsimisensä, ylösnousemisensa jälkeen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä voitelu pyhään pappeuteen, se oli, kun pyhä henki tuli helluntaina, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja se, mitä sitten tapahtuu, se oli pyhän hengen antamien lahjojen käyttämistä. Jo Pietarin saarnassa tiedon sanojen lahja vaikuttaa. Ja kun ihmisiä tulee uskoon, täyttyy pyhällä hengellä ja sairaita parantuu. Nämä ovat niitä merkkejä, joista Jeesus puhui, jotka veljemme juuri täällä toi esiin. Ja nyt me kysymme, mitä merkitsee olla Kristuksen pappi? Kun me luemme vanhaa testamenttia, me näemme, että pyhä henki vuodatettiin. Ja pyhällä voiteluöljyllä voideltiin papit, kuninkaat ja profeetat. Vain nämä. Ei ketään muita. Nämä olivat Herran voideltuja. Ja kun me luemme vanhaa testamenttia, me näemme, miten Israelin kansa suorastaan pelon sekaisella kunnioituksella suhtautui Herran voideltuihin. Kun esimerkiksi David on luolassa ja leikkaa kappaleen Saulin viitasta. Älä tee sitä koskaan toiselle Jumalan lapselle. Niin hän sanoo pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä Herralleni, Herran voidellulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on Herran voideltu. Ja psalmissa 105 sanotaan jakeessa 15. Älkää koskeko minun voideltuihini, älkääkä tehkö pahaa minun profeetoilleni. Älkäämme kuvitelko, että nyt uuden liiton aikana, uuden liiton seurakunnassa, pyhän hengen voitelun kokeneet ihmiset olisivat vähäisemmässä arvossa. Ja että me voisimme kohdella heitä miten tahansa. Ilmestyskirjan 28 ja 9 sanotaan aivan merkillisesti näin. Enkeli sanoi Johannekselle, varo et sitä tee, sillä minä olen sinun ja sinun veljesi profeettain kanssa palvelija. Ja 19 ja 10 sanotaan, minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Jeesuksen todistus on sillä, jolla on pyhä henki. Sillä Herra Jeesushan sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajien. Hän on erityisessä merkityksessä profeetta, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki, sanan mukaan. Hän on saanut voitelun pyhään pappeuteen, erikoistehtävään. Ja mikä se on? Olla kirkastamassa yhtä ainoaa Herraa Jeesusta Kristusta koko hänen jumalallisessa täyteydessään ja kaikki vallassaan. Sillä pyhä henki kirkastaa aina Jeesusta. Ei mitään muuta kuin Jeesusta. Ei mitään kirkkoa. Ei ketään ihmistä, yksinomaan Herraa. Tämä pyhällä hengellä täytettyjen asema Jumalan edessä, sanan mukaan, meidän pitäisi ymmärtää. Uskossa käsittää se omalla kohdallamme, miten suuri arvoista. Ja toisaalta, miten velvoittavaa tässä ajassa on olla pyhän hengen voitelema Kristuksen pappi. Omista se virka, sillä se on hengen virka, jos mikä. Ei ole kysymys mistään vain siunauksesta, siitä, että me etsimme iloa ja voimaa. Jumalan kannalta meidät voidellaan tehtävään. Ja voi meitä, jos me emme ota sitä tehtävää vastaan. Koko ajan Jumalan pyhä henki, haluaa tehdä meidät tietoiseksi siitä, että pyhän hengen omistaminen merkitsee sitä, että me olemme hänen jumalallisessa käytössään. Että me kuulumme sille Kristukselle, ruumiinemme ja sieluinemme, joka on meidät ristin kärsimyksissä lunastanut ja ostanut. Ja että kaiken meissä tulisi palvella häntä ja yksin häntä. Meidät voidellaan hänen lähettiläikseen, hänen palvelijoikseen. Uuden testamentin pyhällä hengellä kastetut ihmiset ovat nyt vanhan testamentin profeettojen tilalla. Pyhä henki on profetian henki. Ja hän jakaa myöskin profetian lahjaa ja kaikkia muita 9 henkilahjaa, joista puhutaan ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa. Ja soisin, että jokainen Jumalan lapsi tässäkin salissa olisi täysin selvillä näistä pyhän hengen lahjoista, tutkisi niitä ja omistaisi niitä, sillä nyt jos koskaan on vedettävä esille ja oltava käytössä. Tämä sana voitelu, jota olen tässä käyttänyt, ei ole usein käytetty Uudessa testamentissa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2.20 ja 27 on yksi niitä harvoja. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Mutta tehteissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tässä on pyhä voiteluöljy, jota ei vanhan liikon aikana saanut syrjäisen ruumiille vuodattaa, eikä nytkään. Sen ihmisen, joka haluaa pyhän hengen, täytyy kokea pelastus ja syntyä Jumalan lapseksi. Tulla sisään Jumalan valtakuntaan. Silloin hän ei ole enää syrjäinen. Hän on Herran oma. Ja hänelle kuuluu tämä pyhän hengen ihmeellinen voitelu. Haluaisin painottaa tänä aamuna edelleen tätä sanaa, että hän on pyhä. Pyhän hengen saaneiden Jumalan lasten tulisi ennen muuta vaeltaa pyhässä arkuudessa ja pelossa. Tajuten, että he ovat saaneet kokea valtavan suuren armon, erityisoikeuden, pyhän tehtävän. Ollakseen sen kutsumuksensa arvoisia. Minä uskon, että Jumalan henki seurakunnan keskellä tänä päivänä erikoisesti alleviivaa pyhyyttä ja Jumalan pelkoa. Sillä Jumalan kansassa on sellaista lapsellisuutta ja alamittaisuutta, sellaista kevytmielisyyttä tänään, jota ei pitäisi sallia. Me olemme tekemisissä hyvin pyhien ja vakavien asioiden kanssa. Niin pyhien asioiden kanssa, että ne vertauskuvat, jotka me luemme Jumalan sanasta, osoittavat meille, että kun ihminen toi esimerkiksi vierasta tulta Herran temppeliin, Jumalan tuli tuhosi hänet. Ja kuitenkin seurakunnan keskellä tänä päivänä tuodaan yhtä hyvin vierasta tulta. Tuodaan sielun voimia sinne, missä pitäisi olla pyhän hengen voima. Annetaan sielun vihollisen usein vapaasti temmeltää siellä, missä Jumalan pitäisi saada kaiken hallintaansa. Ja annetaan jopa oman sielummekin pahojen henkien temmellyskentäksi. Kun meidän sielumme, ajatuksemme, mielemme, kaikki tulisi olla sidottu Kristukseen ja olla yksin pyhän hengen hallittavissa. Meidän Herramme murehtii, kun Jumalan lapset niin kevyesti tänään puhuvat pyhistä asioista. Meidän on jälleen opittava se, sitä, mikä on pyhää. Käsiteltävä pyhästi pyhiä asioita. Puhuttava pyhästi pyhistä asioista, ei leikitellen ja kevyesti, niin kuin me teemme jopa maailman kuullen. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Kolmannessa Mooseksen kirjassa 10:3. Tässä kohdassa, missä Aaronin pojat Nadab ja Abihu kohtasivat tuhonsa, kun he toivat vierasta tulta alttarille, Mooses sanoo Herran sanan: niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Nyt jos koskaan meidän tulisi elää Herraa lähellä, lähempänä kuin koskaan ennen, että Jumala saisi osoittaa meissä pyhyytensä, että meistä tulisi pyhiä, että hän voisi osoittaa koko kansan edessä kirkkautensa. On niin vähän pyhiä ihmisiä. Ja sen tähden Jumala voi käyttää niin harvoja. Niin monet tuovat vierasta tulta omia sielun voimiaan. Kertovat liikuttavia kertomuksia. Puhuvat omista kokemuksistaan. Kun Jumalan pyhä henki haluaisi ilmaista itsen. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. On korkea aika, että Jumalan kansa erottaa hengellisen sielullisesta ja hylkää sen, mikä on sielullista. Ja on korkea aika, että se, joka on saanut pyhän hengen ja omistaa armolahjoja, lukee myöskin 2 Korintolaiskirjeen 5:15. Ja Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät. Jumalan pyhä henki liikkuu meidän henkemme alueella. Oman minän tulee tulla kukistetuksi, syrjään pannuksi, että Jumalan henki saisi liikuttaa, kuljettaa, ohjata, hallita. Toiseksi, ristin tulisi myöskin eroittaa meidät maailmasta. Paavali sanoo Galattalaiskirje 6.14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, kun meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Mistä me kerskaamme? Pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin Jeesuksen rististä. Jo vihdoinkin pyhän hengen pitäisi saada meidät niin valtaansa. Pyhittää meidät niin, että me voisimme Paavalin lailla sanoa, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja jos jo vanhan liiton pyhästä Hannasta sanotaan Luukas 2.37, että hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Niin kuinka paljon ennemmin meidän, uuden liiton ihmisten, tulisi palvella Jumalaa paastoilla ja rukouksilla, ennen kaikkea tässä Jumalan temppelissä, jokapäiväisellä ylistyksellä ja kiitoksella, ja sitten seurakunnassa Jumalan lasten kanssa. Ja vielä, meidän tämän minä-olemuksemme ja meidän lihallisuutemme tulisi vihdoinkin murtua, niin että pyhän hengen todistus meidän kauttamme tulisi maailmalle. Tästä apostoli Paavali sanoi toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Olemmeko me hyvinvointivaltion tai entisen sellaisen kristityt tottuneet liian helppoon elämään? Pelkäämmekö me vaikeuksia, ristin kantamista, ahdistuksia, ihmisten pilkkaa, sairautta? Miksi sitä on Ja miksi sitä täytyy olla? Että me kuolisimme. Että meidän minä elämämme kuolisi. Että me emme enää käyttäisi omia sielun voimiamme. Vaan että Jeesuksen ylösnousemus elämä, joka on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, tulisi maailmalle näkyviin. Jumala haluaa murtaa sinun oman minäsi, jonka vankilassa asut. Kyllä meidän pitää pyytää lisää voimaa ja voimaa, mutta monta kertaa haluaisin huutaa, me tarvitsemme syvempää kuolemaa. Sillä se voimakin näyttää valuvan hukkaan. Se ei monenkaan kohdalla kestä viikkoa tai kahta. Aina pitää jälleen tulla kokoukseen ja saada uusi pistos. Mistä se johtuu? Me emme ole kuolleita. Emme edes käsitä, että meidän pitäisi kuolla. Syvempään kuolemaan Pyhä Henki meitä vie. Ja jos sinä oikein käsität Pyhän Hengen kasteen merkityksen, niin se on kaste kuolemaan. Oman minän kuolemaan, mitä varten, että Jeesus Kristus tulisi kirkastetuksi. Sinä sillä et ole koskaan todellinen Jeesuksen Kristuksen todistaja, ennen kuin sinä olet kuollut ja hän elää. Oswald Chambers sanoo niin hienosti, hän tosin karikoi asiaa, että joko synti asuu meissä ja Jumala on kuollut, tai Jumala asuu meissä ja synti on kuollut. Tässä taistelussa me olemme kahden voiman välimaastossa. Kumpi meitä hallitsee, synnin lakiko vai elämän hengen laki Kristuksessa? Onko elämän hengen laki Pyhän Hengen toimintaprinsiippi vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista? Niin että voit sanoa Paavalin tavoin, minä elän hyvin pienillä kirjaimilla. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tähän Herra vie. Tätä varten sinut kastetaan Pyhällä Hengellä. Ei autuaita tunteita varten. Kiitos Jumalalle, että hän niitäkin antaa. Mutta jos ymmärrät Pyhän Hengen lahjan, Pyhän Hengen voiman todellisen merkityksen, niin sinä sanot tänä päivänä Jumalasi edessä, Herra, minä en välitä tunteistakaan. Olkoon tunteita tai ei, mutta täytä minut hengelläsi. Jumalan tahto on täyttää sinut. Se on aivan varma asia. Se on niin monella tavalla ilmaistu Jumalan sanassa. Mutta hän haluaa sinun ymmärtävän, että se ei ole vain iloisia tunteita varten, vaan se on Jeesuksen kirkastamiseksi tässä maailmassa oman minän kuolemisen kautta. Se on Pyhän Hengen ja helluntain sisäinen suuri merkitys. Ja Jumalan kansan täytyisi tämä ymmärtää. Kun hän on sinussa, sinussa on Jeesuksen todistus. On monia, jotka sanovat, en minä osaa todistaa Jeesuksesta. En minä voi todistaa hänestä. Jos sinussa on Pyhä Henki, Jeesuksen todistus on sinussa. Sillä Pyhä Henki on Jeesuksen todistus.
mutta tuo hänet ulos.
Anna hänen tulla ilmi sinun kauttasi. Hän haluaa sinun suutasi, sinun kieltäsi, sinun ääntäsi. Hän haluaa sinun jalkasi, sinun kätesi, sinun silmäsi, sinun ymmärryksesi, ajatuksesi, tunteesi, tahtosi, kaiken. Koska hän on sinut lunastanut ja ostanut. Koska sinä olet luotu Jumalan yhteyteen. Ja sinä voit olla onnellinen ihmisenä vain eläessäsi Jumalan yhteydessä. Jolle meillä häneen täysin alistuneina, täydessä riippuvaisuussuhteessa ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Me elämme riippumattomuudessa ja se on synninalaisuutta. On vain nämä kaksi vaihtoehtoa. Antaudu sen tähden Jumalalle. Sinä, joka rukoilet pyhällä hengellä täyttymistä, antaudu Jumalalle. Se on ensimmäinen asia. Ei Jumala voi täyttää sinua, todella täyttää. On vain joitakin tunteita, sielullista. Ellet ole antautunut hänelle, sillä minkä Jumala siunaa uhrin. Sen tähden Paavali sanoo roomalaiskirjeen 12.1, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Kenelle kuuluu sinun ruumiisi? Kuuluuko se synnille? Kuuluuko se itsellesi? Anna se Jumalalle tänä päivänä. Anna se Jumalan hengen temppeliksi. Sillä sitä varten sinut on luotu ja lunastettu, että hän asuisi sinussa. Että hän käyttäisi sinua. Ihmisen valtavin osa ja tehtävä tässä maailmassa on olla ylösnousemuksen todistajia, Jeesuksen Kristuksen todistajia. En tiedä mitään valtavampaa tehtävää. Ja tässä tehtävässä, rakkaat ystävät, meillä on arvovalta. Ja on aika, että Jumalan seurakunta ottaa tämän arvovallan. Sillä Jeesus on sanonut, minä säädän teille kuninkaallisen vallan. Meillä pitäisi olla pyhän hengen auktoriteetti sanoa näin, sanoo Herra. Meidän pitäisi ymmärtää, että me olemme hänen suunsa. Pyhitä sen tähden suusi. Pyydä sinäkin niin kuin Jesaja, puhdasta suuta, puhdasta kieltä. Anna suusi Jumalan käyttöön. Älä pidätä sitä häneltä. Ja toisiksi meidän pitäisi ymmärtää, että Jumalan henki meissä, meidän kauttamme, haluaa tehdä samoja tekoja, joita Jeesus teki maan päällä. Tämä ei ole minkäänlaista kerskausta. Me olemme tässä olleet sellaisen kumman alemmuuskompleksin vallassa, että nyt kun tällaista tapahtuu, niin maailma ihmettelee. Sen tähden, että me emme ole tästä puhuneet. Mutta Jeesus sanoo Johannes 14.12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Eiväthän nämä meidän tekojamme ole. Emme kai me nyt ole niin hulluja, että me kuvittelemme, että me voisimme parantaa jonkun sairaan. Ne ovat Jumalan tekoja. Jeesus sen tekee. Kun me annamme hänen vaikuttaa, kun me emme anna hänen olla sidottuna niin kuin hän on tänä päivänä, vaan päästämme hänet vapaaksi ja antaudumme kokonaan hänen käyttöönsä. Ei ole mitään tärkeämpää tänä päivänä kuin se, että Jumalan lapset antautuvat koko sydämisesti elävän Jumalan käyttöön aina näitä alueita myöten, joista olen nyt puhunut. Sillä herätys on kiinni meissä. Se istuu siinä tuolissa, missä sinä istut. Jos sinä annat Kristuksen saada sinut kokonaan, jos sinä annat Pyhän Hengen täyttää sinut kokonaan, alkaa tapahtua valtavia asioita. Sinä, joka rukoilet lähiomaistesi puolesta, anna juuri heidän tähtensä itsesi kokonaan Jumalalle Pyhän Hengen käyttöön. Sillä silloin Herra astuu sinun kotiisi ja hän tekee sen, mitä sinä olet yrittänyt tehdä omassa voimassasi vuosikausia. Jos olet tahrannut vaelluksesi, sinulla on tänään, ei niin kuin Israelin papeilla, vaskialla silmestysmajan edessä, jossa he pesivät jalkansa ja kätensä ennen kuin menivät temppeliin, vaan sinulla on Jeesuksen veressä puhdistus Pyhän Hengen kautta ja saat omistaa sen nyt. Jos vielä elät maailmassa, niin minä rukoilen, että Pyhä Henki on osoittanut sinulle, että sinun ainoa paikkasi on Jumalan seurakunnassa. Ja että vain tätä tietä voit päästä kirkkauteen. Ei ole mitään muuta tietä kuin Jeesus tie. Ei mitään muuta pelastusta kuin hänen sovintoverensä. Tämä on ainoa tie autuuteen. Sinunkin täytyy uudesti syntyä, sillä ellet ole uudesti syntynyt, sinussa ei ole Jumalan elämää. Sinussa on vain sielun elämä, mutta sinulla ei ole Jumalan elämää. Jeesuksen ylösnousemuselämää, joka annetaan meihin Pyhän Hengen kautta, ja Pyhä Henki tekee meidän henkemme eläväksi. Pelastuminen on aivan elimellinen luomistyö ihmisessä. Todella koettava, se ei ole mitään teoreettista. Meidän henkemme tehdään eläväksi se meissä, joka voi tulla tietoiseksi Jumalasta. Ja ellet sinä ole tätä kokenut, uudesti syntymistä, sinä olet elämän ulkopuolella. Sinä olet hengellisesti kuollut. Ja sinä menet iankaikkiseen vaivan paikkaan, niin kuin rakas veljemme täällä sanoi. Se on tosi asia. Ei kukaan uudesti syntymätön ihminen voi elää Jumalan hengellisessä valtakunnassa, koska hänellä ei ole hengellistä elämää. Hänellä ei ole kykyä elää siellä. Hän pyytäisi sieltä nopeasti pois. Siellä voivat elää vain ne, joilla on Jumalan elämä. Onko sinulla Jumalan elämä tänä päivänä hengessäsi? Elätkö sinä vai oletko sinä kuollut? Ja jos sinulla ei ole voitelua, josta olen puhunut, mutta olet uskossa, se on sinun suurin tarpeesi. Sinä voit päästä perille kirkkauteen Jeesuksen veren kautta ja uskosi kautta Jeesukseen Kristukseen, mutta se työ, jonka Jumala halusi tehdä sinun kauttasi, jää suorittamatta. Sinä jäät ilman palkkaa. Tule sen tähden sinäkin Herran luo tänä päivänä. Omista Jumalan pyhän hengen voitelu, niin että hän saa antaa sinulle palvelustehtävän, saa antaa voiman siihen, saa antaa viisauden, lahjat, kyvykkyyden, kaiken. Ja sinä löydät elämäsi todellisen sisällyksen ja tarkoituksen ja päämäärän. Sillä katsokaa, aika on lyhyt. Jeesus Kristus on oven edessä. Hän voi tulla milloin tahansa. Sen tähden sinun täytyy olla valmis joka hetki. Ja sinun täytyy olla innokas Herran työssä. Sillä meillä on lyhyt aika, hyvin lyhyt. Ja Jumala tarvitsee sinua, jokaista meitä. Sinua hän rakastaa ja odottaa nyt luokseen. Hiljennämme rukoukseen, nousemme seisomaan. Herra, sinä tunnet jokaisen meistä. Tiedät meidän asemamme ja tilamme sinun kasvoisi edessä. Ja Herra, me rukoilemme täällä olevien jokaisen ihmisen puolesta, joka on vielä syntiensä vallassa. Herra Jeesus Kristus, armahda häntä. Pelasta hänet tänä hetkenä, Jeesus. Herra, se on sinun työsi ihmissydämessä. Vain sinä, joka kuolit meidän edestämme ristille ja sovitit ja kannoit meidän syntimme. Vain sinä, joka olet ylösnoussut, voit ihmisen pelastaa. Herra, pelasta nämä ihmiset. Anna heidän riisuutua tuosta likaisesta vaipastansa. Anna heidän vapautua pyhän henkesi kautta, synnin laista. Isä, me rukoilemme tätä seurakuntana, oikein itkien Jeesuksen nimessä, vapauta nämä syntiset. Vapauta heidät, Jeesus Kristus. Jos heidän tarvitsee tulla pahoiksi, koska ovat hyviä, pyhä henki, tee se. Vapauta myöskin uskonnollisuuden saastaisesta vaipasta. Herra, tee sekin saastaiseksi, että me emme turvaisi mihinkään tekoon hurskauteenkaan, ei mihinkään muuhun kuin sinun maahan vuotaneeseen vereesi. Jeesus, pelasta nämä sielut. Jeesus, puhdista täällä uskovat, puhdista heidän kielensä ja suunsa ja ajatusmaailmansa ja sydämensä. Anna heille uusi vaellus sinun yhteydessäsi ja Herra, vuodata pyhä henkesi niihin sydämeen, jotka nyt haluavat astua kuninkaalliseen pappeuteen. Herra, voitele sinä täällä tänä hetkenä itsellesi työntekijöitä ja todistajia ja palvelijoita. Laskeudu sinä, pyhä henki, sydämiin ja anna heidän kokea tuo siunattu voitelu. Anna heille, Isä, armolahjojasi Jeesuksen nimessä. Ja sinä, siunattu pyhä henki, paranna myöskin sairaita. Kristuksen työn kautta ristille, joka kantoi meidän sairautemme. Kosketa myöskin sairaita Jeesuksen nimessä ja paranna heidät. Kiitos läsnä oleva, elävä Herra, että sinä toimit tässä rukoushetkessä. Me ylistämme sinua, me kiitämme sinua, me palvomme sinua, Herra. Kiitos siitä, mitä teit meidän edestämme ristillä. Kiitos siitä, Herra, että sovitit meidät Jumalan kanssa. Kiitos siitä, että kannoit meidän kurjien synnit. Kiitos, Herra, että kannoit meidän sairautemme ristin kuolemassa. Ja kiitos, että sinun veressäsi saamme omistaa syntien anteeksi antamuksen juuri tänä hetkenä. Oi pyhä henki, kirkasta tämä jokaiselle vaivatulle sielulle. Kiitos Jeesus. Kiitos, että saamme uskon kautta täyttyä pyhällä hengellä ja ylistää sinua, Herra Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että täytät monta sielua. Veliä ja siskoa täällä, jotka odottavat. Kiitos, että täytät heidät tänä helluntaina. Hallelujaa. Kiitos, että vuodatat voimasi janoaviin sydämiin. Kiitos, että annat armolahjojasi, Herra. Ja annat suuren herätyksen koko maahamme ja kansaan. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, mitä me olemme nähneet ja kuulleet. Mutta, Herra, me ymmärrämme, että tämä on vasta pienten alkujen päivää. Jumala, anna sen suuren herätyksen tulla, joka valtaa kaikki kansan kerrokset, joka kulkee pohjoisesta etelään ja idästä länteen, piirtää ristin merkin koko Suomen kansan ylle, ettei kukaan voisi enää paeta sinun kutsuvaa ääntäsi. Kiitos, Herra. Kiitos, että siunaat nämä kokoukset myöskin, että täällä sieluja pelastuu. Uskovat uudistuvat ja sairaata parantuu. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki.